Brothers and sisters, we welcome you to the church.
Vëllezër dhe motra, ne urojmë mirëseardhje në takimin shpirtëror të sistemit arsimor të kishës për të rinë në moshë madhore. Dëshirojmë të urojmë mirëseardhje veçanërisht atyre që po ndjekin një takim shpirtëror të sakut për herë të parë. Shpresojmë që këto takime shpirtërore do ta forcojnë e bekojnë ditën tuaj. Ky transmetim po nis nga qendra UBJ Idaho në kompleksin e Universitetit Brigham Young Idaho në Rexburg. Ky takim shpirtëror po përkthehet në shumë gjuhë për të rinë në moshë madhore anë mbam botës. Unë jam Craig W. Simpson, presidenti kujt në kujnë e 4 të studentëve të martuar të Rexburgut, Idaho. Ne i urojmë mirëseardhjen plakut Walker të 70-ve dhe jemi mirënjohës që motra Walker ka shoqëruar të këtë mbrëmje. Plaku Walker do të prezentohet më vonë në këtë program si folësi i kësaj mbrëmje. Jemi mirënjohës për praninë të 70-ve zonal vendor, udhëzve të priftërisë të rinjve në moshë madhore të kujit dhe të lagjes dhe bashkëshortëve të tyre dhe zyrtarëve nga Universiteti Brigham Young Idaho. Përveç tyre kemi kënaqësinë të falenderojmë për praninë në panel të drejtorit ton të zonës për sakun dhe seminarët e institutëve vendor të fesë. Ju kujtojmë se të dielën më 8 shtator 2013, plaku Russell Munnels në korumin të 12 apostujve, do të jetë folësi i takimit shpirtëror të sakut. Do ta fillojmë këtë mbrëmje me korin dhe sallën që do të këndojnë. Ejani, dëgjoni zënë e një profeti. Himni numër 21 në librin e himneve në anglisht. Vlerësojmë ndihmesën e Sarah Andersonit që do drejtoj muzikën dhe të korit Witherit si shoqëruesi ynë. Pas himnit, motra Tanisha Del Woods do të bëj lutjen e hapjes.
Dear Heavenly Father, we're so thankful.
I dashur Abba Qellor, jemi kaq mirënjohës për ditën e Shabatit që na është dhënë. Jemi kaq mirënjohës që jemi në gjendje të takohemi këtu si anëtarë të kishës. Jemi kaq mirënjohës për plakun Walker dhe praninë e tij këtu. jemi kaq mirënjohës për përgatitjen e ti dhe të lutemi ta bekosh ndërsa ai na flet neve këtë mbrëmje, që ai të na e përçoj mesazhin që ka përgatitur. Të lutem na ndihmo të dëgjojmë me zemra të hapura, mendje të hapura dhe që të dëgjojmë me shpirtin. At, ne jemi kaq mirënjohës për tempujt që kemi këtu në tokë, për bekimin që ata janë për ne dhe të lutemi na ndihmo të jemi në gjendje të shkojmë më shpesh dhe të marrim bekimet që janë atje. At, jemi veçanërisht mirënjohës për të gjithë misionarët. Të lutem bekoje ata, të jesh me ta, jepu atyre shpirtin për të cilin kanë nevojë. Ne jemi kaq mirënjohës për profetin ton. Të lutemi, ndihmoja të dhe bekoje në përpjekjet e ti. Ne jemi kaq mirënjohës për gjithçka na është dhënë dhe për shpëtimtarin ton dhe sakrificën e ti, dhe i themi këto gjëra përsërisht në emrin e Birit tënd, Jezu Krishtit. Amen.
This evening we are joined by the combined men's and women's choir of the Brigham Young University of Idaho.
Këtë mbrëmje është kori përzi i burrave dhe grave nga Universiteti Brigham Young Idaho që do të këndojnë Shikoni Mali i Zotit. Ata drejtohen nga motra Ashby dhe shoqërohen nga vëllai Whittier. Pas numrit muzikor do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plaku Walker. Në përfundim të plakut Walker, kori do të këndojë Të falemi Zot për profetin. Ata do drejtohen nga Inda Ashby dhe do shoqërohen nga kori Whittier. Lutja e mbylljes pasaj do të jepet nga vëllai Aaron B. Septon. Tani është privilegjim të prezantoj forcën e mbrëmjes së sotme. Plaku William R. Walker u thirr si autoriteti përgjithshëm i Kishës Jezu Krishti Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në vitin 2002. Ai ishte antar i kurumit të parë të 70-ve. Gjatë 6 viteve të shkuara, ai ka shërbyer për Kishën si drejtori ekzekutiv i departamentit të tempujve. Si drejtori ekzekutiv, ai punon në lidhje të ngushtë me presidencën e parë për mbikëqyrjen dhe administrimin e 141 tempujve të Kishës në mbar botën. Lindur në vitin 1944, plaku Walker u rrit në Raymond të Albertës në Kanada. A i ndoqi kolegjin Ricks dhe umbaroj masterin nga UBJ Provo me diplom për mardhënjet ndërkomtare. Ndërsa ishte në UBJ u takua me Vicky Van Wagenen në një aktivitet shëqero të lagjes së 39 UBJ-s. Ata u martuan 6 muaj më vonë në Templin e Salt Lake-ut. Motra Walker është diplomuar gjithashtu në UBJ. Gjatë karierës së tij, plaku Walker ka mbajtur një numër postesh drejtues me firma të mëdha në fushat e sigurimeve dhe investimeve bankare. Plaku Walker e dashuron Japonin ku shërbeu një mision kur ishte i ri. Ai u kthye pastaj 24 vite më vonë për të kryesuar në misionin e Japonisë Tokyo Jugore. Pas thirrjes së tij për qenë autoriteti i përgjithshëm, plaku Walker u kthye sërish në Japoni për të shërbyer si presidenti i zonës së Azisë Veriore me selin në Tokyo. Plaku dhe motra Walker do ta festojnë 45 vjetorin e martesës së tyre muajin e ardhshëm. Ata janë prindër të 5 fëmijëve dhe kanë 18 nipër e mbesa e dy të tjerë pritet të lindin së shpejti. Kori do të këndoj tani, Shikoni Mali i Zotit.
Mountain of the Lord in latter day shall rise on mountaintops above the hills and draw the
Thank you for your warm welcome.
Faleminderit për mikpritjen e ngrohtë. Të falemi Zot për profetin. Ky himn është një nga shenjat dalluese të kishës. Ne vërtet i falemi Perëndis për një profet që udhën na tregon në këto ditë të mëvonshme. Fakti që Perëndia ka dhënë një profet për ne shtelbësor për besimin dhe mbindjen e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme kudo. Ne dim se Perëndia jeton dhe sa ai na do. Ne dim se ai dërgoi birin e tij Jezu Krishtin për të qenë shpëtimtari e shëlbyes ynë. Dhe ne dim se ai na ka dhënë një profet. Ata që jetuan në ditët e hershme të kishës ndjen mënyrën thellë që kishin jetuar gjatë kohës së profetit Joseph Smith. Mesazhet e dëshmitë të rivendoses ishin shpesh përvoja të drejtpërdrejta për shenjtorët e hershëm. Gjëra të mrekullueshme ndodhen gjatë viteve që Brigham Young kryesoi mbi kishën e Zotit. Shenjtorët erdhën drejt Perëndimit dhe u vendosën në zemër të maleve shkëmbore, ku kisha lulëzoi. Ata që jetuan gjatë asaj kohe e pan si bekim të madh të kishin jetuar gjatë kohës së profetit Brigham Young. Po njëti model vazhdoi kur Zoti siguroi burra të madhërisëm dhe fisnik për drejtuar punët e kishës së tij. Prindërit dhe gjyshërit e mi folën me nderim dhe dashuri të thellë për profetin në kohës tyre, presidentin Heber J. Grant. Për motër Walker, mua dhe shumë nga prindërit dhe gjyshërit tuaj, ne ndeshëm shembullin e madhërisëm dhe mësimet breslënëse të profetit David O. McKay. Ai u ndoq nga pasuesit e tij, Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson dhe Howard W. Hunter. Secili burru përgatit në mënyrë të mrekullueshme për të udhëhequr kishën për një periudhë kohë të përcaktuar nga Zoti vet. Secilin prej tyre e deshën dhe e mbështetën anëtarët e kishës. Shumica prej jush këtu në këtë mbrëmje do të kujtoni me dashuri udhëheqjen e madhërisme të presidentit Gordon B. Hinckley. Çfarë bekimit kemi jetuar gjatë kohës së tij si president i kishës? 5 vite më parë, Zoti e thirrri presidentin Hinckley në shtëpi dhe Thomas Monson i u bë presidenti i kishës, profeti i Zotit në tokë sot. O, që bekim është për ju dhe për mua të jetojmë në këtë kohë të mrekullueshme, kur udhëhiqemi nga një profet i tillë i madhërisëm. Kjo është kisha e Zotit. Ai e projekton jetën e këtyre apostëve të madhërisëm dhe vendos ata në pozitën për ta udhëhequr kishën e tij. Është fakt që një nga karakteristikat dalluese të kishës së Zotit është që ai ka apostull dhe profet në tokë sot. Apostulli Paul përshkroi kishën si të kishte, citoj, apostull dhe profet me Jezu Krishtin duke qenë vetë guri i qoshes. Mbaron citimi. Kështu ishte dhe kështu është. Kisha e Zotit dallohet nga që ka apostull dhe profet me Jezu Krishtin vetë që është guri i qoshes. Çdo president i kishës ka dëshmuar se Jezu Krishti është kreu i kësaj kishe. Nuk ka rastësira, nuk ka gabime, dhe nuk ka fushata. Kur vjen puna për vishtëmërinë në prezidencinë e kishës së Zotit, Zoti është në drejtim dhe sigurisht bëhet vullneti i tij. Unë i dëshmoj se është vullneti i Zotit që ne të udhëhiqemi sot nga presidenti Thomas Monson, i cili është profeti i Zotit në tokë sot. Si kurse profeti i dhjatës së vjetër Jeremia na mësoi rreth profetëve, ne e dim këtë tjetër vërtet me prezidentin Monson. Shkrimi i shenjtë thot, para se unë të të formoje në barkun e nënës sate, të kam njohur, para se ti të dile nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve. Mbaron citimi. Dua t'ju flas sot rreth jetës dhe shërbesës së presidentit Thomas Monson, presidenti 16 i kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Gjatë viteve të fundit të jetës së presidentit Hinckley, ai më caktoi të isha drejtor ekzekutiv i departamentit tempujve dhe presidenti Monson më ka ndëruar duke më lejuar të mbetem në këtë detyrë. Gjatë 6 viteve të fundit kam pasur bekimin e madhe të paharrueshëm të ndihmoj presidentin Thomas Monson e këshilltarët e tij në çështjet e tempujve. Unë jam ulur pranë tij ndërkohë që presidenti Monson më ka dhënë shumë këshillë drejtim rreth tempujve dhe çështjeve të tempujve në përgjithë botën. Ai më ka ftuar ta shoqërojë në përkushtime tempush, ceremoni për fillimin e ndërtimit të tempujve dhe vizita në vende të mundshme për tempuj. Kam pasur bekimin e udhëtimit më të përreth botës, në vende aq larg sa Kievi në Ukrainë, Cebu në Filipinet dhe vende të tjera emocionuese si Roma në Itali. Ndërkohë që ai i ka rënë botës kryqe tërthor, unë jam bekuar të jem atje për të dëshmuar dashurinë e tij të madhërisht për njerëzit, jo thjesht antar të kishës, por të gjithë njerëzit. Kam dëshmuar ngrohtësinë dhe miqësinë e tij të vazhdueshme, butësinë dhe ndjeshmërinë e tij si të Krishtit veçanërisht për fëmijët, të moshuarit dhe të pafuqishmit. Shumë herë, ndërsa kam vëzhguar prezidentin Monson, kam pasur mbresën. Ajo është mënyra si do të vepronte shpëtimtari. Ajo është mënyra se si do t'i trajtonte shpëtimtari njerëzit. E kam dëshmuar entuziazmin e tij të pambarueshëm, energjinë dhe vendosmërinë e tij, gëzimin e tij për jetën dhe dëshirën e tij të thellë për të shërbyer Zotit. Ne për të bërë ashtu siç do donte shpëtimtari që ai të bënte. Ai nuk lodhet kurrë në bërjen e punës së Zotit. Te doktrina e beslidhjes, seksioni 52, vargu 14, Zoti i tha: Unë do t'ju jap një model në gjithçka, që ju të mos mashtroheni. Unë e dua këtë shkrim të shenjtë, nga që më mëson se Zoti do t'jap një model për mua, do të më tregoj se si ti bëj gjërat, se si të veproj, se si të jetoj. Por nuk është për mua, është për secilin prej nesh. Zoti vërtet na tregon udhën. Ai vërtet na jep modele në secilin nga jetët tona për na treguar se si të jetojmë. Unë besoj se një nga modelet e rëndësishme në jetën tonë është jeta e profetit, një cili udhëheqja drejton kishën e Zotit në kohën tonë. Siç e përmenda më parë, për mua, kur isha i ri, modeli ishte prezidenti David O. McKay. Unë e desha dhe e mbështet atë, u luta për të, i studiova me kujdes fjalët e tij. Në duhet të isha si ai, po aq shumë sa mund ta përfitoroja se mund të isha. Mendoj se kur shumë prej prindëve tuaj ishin të ri, modeli i tyre ishte prezidenti Spencer W. Kimball. Sigurisht, për secilin prej nesh, dëshira jonë më e madhe është ta ndërtojmë jetën tonë sipas modelit shpëtimtare, ta ndjekim atë, të jetojmë urdhërimet e tij, dhe të jemi sa më shumë që mundemi si ai. Te 3 Nefi, kapitulli 27, vargu 27, Jezusi na mësoi: Çfarë lloj njerëzish duhet të jeni? Në të vërtetë unë ju them juve, madje si që jam unë. Ky është synimi ynë themelor, të jemi si ai. E vendosur në murin e çdo zyre ku ka punuar prezidenti Monson, që kur u thirr si peshkop, ka qenë një fotografi e portretit të njohur shpëtimtarit pikturuar nga Heinrich Hoffmann. Është një portretizim i bukur i shpëtimtarit. Duke folur për këtë pikturë, prezidenti Monson tha: E dua pikturën të cilën e kam pasur që kur isha një peshkop 22 vjeçar. E kam marrë atë me vete kudo ku jam caktuar për të punuar. Jam përpjekur ta modeloj jetën time sipas mësuesit. Sa herë që kam pasur për të marrë një vendim vështirë, gjithmonë kam parë tek ajo fotografi dhe e kam pyetur veten, çfarë do të bënte ai? Më pas unë përpiqem ta bëj atë. Mbaron citimi. Me di se prezidenti Monson mendon rëndjekjes së shembullit të Jezusit. Në një rast isha me prezidentin Monson për një ngjarje para përkushtimit të një tempulli. Ai sapo kishte mbërritur a ditë me avion dhe kur mbledhja e mbrëmjes po afrohej fundit, mendova se prezidenti Monson mund të ishte i lodhur dhe doja të sigurohesha që ai të bënte pak pushim përpara ngjarjeve ditës së nesërme. Ja sapo këndohej himni mbylljes, u përkula drejt presidentit Monson dhe i thash: President, pas lutjes së mbylljes, nëse largohemi pa u ndier nga dera anësore, ne mund t'ju kthejmë një herë në hotel dhe mund të pushoni ca. Me një vështrim të hutuar ai më tha: Plaku Walker, nëse Jezusi do t'ishte këtu, a mendon se ai do të largohej pa u ndier nga dera anësore kur të mbaronte mbledhja? Unë nuk e kam bërë më atë sugjerim. Ashtu si do të kishte bërë shpëtimtare, e donë të ishte me njerëzit. Nuk po mendonte as pak për vetën e tij, po mendonte për të mirën që mund të bënte. Gjithmonë e kam ndier se mund të jem një njeri më i mirë, kur e ndërtoj jetën time sipas jetës së individëve të drejtë që Zoti ka vendosur në shtegun tim. Gjyshit e mi, prindërit e mi, peshkopët e mi, prezidentin tim të misionit, e sigurisht profetin e Perëndis, të cilin mund ta shohë, dëgjoj dhe për cilin lutem çdo ditë. Jam i sigurt që shumica prej jush bënin po ashtu. Ka qenë një bekim i mrekullueshëm në jetën time kërkimi për të qenë më shumë si Zoti dhe kërkimi për të qenë më shumë si profeti i tij, presidenti Thomas Monson. Dëshiroj të ndaj me ju diçka nga jeta dhe mësimet e presidentit Monson dhe shpresoj që ndërsa e bëj këtë gjë, ju do të jeni në gjendje të dalloni karakteristika që do doni të vendosni në jetën tuaj. Ne të gjithë do të bekoheshim në kërkimin për ta modeluar jetën tonë sipas profetit të Zotit dhe për të mësuar prej tij. Si Nefi dhe si shumë prej jush, Thomas S. Monson u lind nga prindërit e mirë. Ai u lind në Salt Lake City me 21 gusht 1927. Ai u rrit në rrethana të prulura. Ai kur nuk u përpoq të jepte një karakter të ri vendit se nga vinte. Me ndjenjën e vetë të fshehur të humorit, e ndërthurur me ratinë plot për faktin se cili është ai, Prezidenti Monson me raste do të thoshte se ai nuk pati nevojë të shqetësohej nga cila anë shinave të ekurudhës vinte, nga që ai u rrit midis shinave të ekurudhës. Gjithmonë më ka bërë përshtypje se si ai përherë ka folur me kaq dashuri për rininë e tij. Mendoj se ai ishte shumë i ngjashëm me Nefin. Lamani dhe Lemueli ishin të mirë për t'i vënë re problemet dhe për të parë anën negative të çdo gjëje siç dukej. Nefi nga ana tjetër ishte pozitiv, optimist dhe mirënjohës. Ai pa të mirë në gjithçka rreth tij. Kjo është mënyra se si Tommy Monson i urrit. Dhe ai ka qenë atë mënyrë gjatë gjithë jetës së tij. Ai ishte një student i mirë, ndoshta më rëndësishmja, ai ishte një djalë i mirë. Ai e tregoi dëshirën e tij për ta kryer mirë shërbimin dhe Zotit kur thirrë të shërbente sekretari kurumit të djakëve në lagjen e tij. Afërsisht, 70 vite më vonë si prezidenti kishës, ai mendoi thellë në një farë krenarie për dëshirën e tij që ta mbante proces verbal në kurumin e djakëve sa më mirë të mundej. Ai nuk mendonte pse jam unë sekretare dhe jo prezidenti i kurumit. Ai thjesht donte ta bënte më mirë punën e tij. Ai ishte thirrur në një detyrë në kishën e Zotit dhe donte ta kryen atë sa më mirë që mundej. Ai donte që proces verbali të ishte i pastër i rregullt. Dhe kështu ai shtypte me makinë shkrimi proces verbal në kurumin e djakëve. E kur ishte djalë 12 vjeçar, ai po jepte një shembull të mrekullueshëm për ne. Nëse kjo ju duket mbreslënse, unë nuk habitem. Ishte gjithashtu mbreslënse për presidentin e tij të kunjit, i cili kur dëgjoi për punën shkëlqyer të Tomit të ri, e thirrë atë të fliste në konferencën e kunjit si sekretari kurumit të djakëve. Ai keni dëgjuar ndonjëherë një sekretar të kurumit të djakëve flas në konferencë kunji? Çfarë shembulli për të gjithë ne. Ai mbaroi shkollën e mesme dhe u bashkua me forcat detare të Shteteve të Bashkuara. Shërbeu vendet e tij dhe ndërkohë që po e bënte këtë, ai mbajti veten të pastër dhe të virtytshëm. U kthye nga shërbimi ushtarak e punoi shumë për të marrë një arsimim të mirë. Ai ishte një student i mirë, një tjetër shembull i madh për të gjithë ne. Shembulli të qenit student i mirë mund të jetë më rëndësishme për disa nga ju sesa për tjerët. Ai u shoqërua dhe ra në dashuri me një vajzë të bukur shëntore të ditëve të mëvonshme të quajtur Frances Johnson dhe pak kohë më pas i kërkoi asaj të martohej. Ata u martuan në tempullin Salt Lake-ut më 7 tetor 1948 në moshën 21 vjeçare. Çfarë shembulli për ne të gjithë. Prapse prap, ndoshta kjo është më rëndësishme për disa nga ju se sa për tjerët. Edhe pse të martuar për 18 muaj, në kohë që po punonte për të marrë dorë një punë të re, ai pranoi thirrje nga Zoti për të shërbyer si beshkopi një lagje të madhe në pjesën e vjetër të qytetit. Ishte lagja në të cilën ai ishte rritur. Mendoni për këtë. Ai nuk tha, nuk është kohë e dur apo jam tepër i ri. A i thjesht e pranoj thirin, pati mirë bërësim të Zoti dhe ju vute tyrës të zaktuar me tërë në gjinë dhe talentin që kishte dhe në Zoti. A i donë të ishte më i mirë që mund të ishte në shërbimin e Zotit. Peshkopi i ri Monson arriti të donë të një shkrim të shendit cili mund të bekoj në jetën tonë ashtu si kurse bekoj jetën e ti. Ki besim të këzoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tëndë. Pranoje në të gjitha rrugët të tua, dhe ai do të drejtoj shtigjit e tua. Deri më sot, prezidenti Monson e citon shpesh atë shkrim të shenjtë dhe jeton jetën e tij në përputhje me atë çfarë ai na mëson. Çfarë shembulli është ai për të gjithë ne? Ne të gjithë do të bënim mirë po ta kujtonim atë shkrim të shenjtë dhe po ta bënim pjesë të rëndësishme të filozofisë sonë për jetën, po ashtu si prezidenti Monson. Lagja e Peshkopit Monson kishte mbi 1000 anëtar duke përfshirë 84 vejusha. Ne jemi bekuar në konferencat përgjithshme dhe vendet tjera që me rastet ta dëgjojmë atë tregoj disa nga përvojat e ëmbla që pati, ndërkohë që u shqente shpirtërisht të motra të cilat ishin të bekuara ndodheshin nën përkujdesin e tij. Por mua sa herë që e dëgjoj të flas për ndonjë nga përvojat e veta si peshkop, unë e kuptoj dhe më lë shumë presë se dashuria dhe interesimi i tij për anëtarët e lajës së tij nuk mbaroi kur ai u lirua nga detyra si peshkop. Ai u thirrë në presidencën e Kunjit në moshën 27 vjeçare, por edhe shumë vite më vonë, pas thirrjes tij si president misioni dhe një apostull, ai vazhdoi t'i donte, t'i ushqente shpirtërisht e t'interesoi për anëtarët e moshuar të lagjës tij. Qartazi ai thjesht nuk i donte dhe nuk po kujdese për to prej detyrës së caktuar. Dashuria dhe interesimi i tij për to ishin zhytur thellë në zemrën e tij dhe s'mund të largoheshin nga ndonjë ndryshim i detyrës. Në këtë, prezidenti Monson na ka treguar udhën. Ajo është një udhë më e mirë. Është udha e Zotit. Ai do të tjerë dhe interesohet për të tjerët, si kurse na mësoi Zoti se ne duhet të jemi. Çfarë shembulli është ai për gjithë ne? Në moshën 31 vjeçare, prezidenti Monson u thirrë të ishte prezidenti i misionit kanadez me selinë qendrore në Toronto, Ontario. Po ashtu siç kishte bërë si peshkop, u fut në punës në detyrën e caktuar, i dha asaj gjithçka kishte dhe pati mirëbesim të Zotit me gjithë zemrën e tij. Kushdo rreth tij mund ta shihte dashurinë e tij për Zotin, dashurinë e tij për gruan dhe fëmijët e tij, dashurinë e tij për misionarët dhe anëtarët, dashurinë e tij për Kanadën, tokën ku ishte thirrur të shërbente. Ndikimi i tij si president misioni ishte i thellë dhe deri më sot nuk mund të matet. Misionarët e tij e deshën atë dhe kërkuan që të jetonin jetë që ta bënin krenar presidentin e tyre të misionit. Ne gjithë mund të mësojmë prej kësaj. Po ashtu si që bërë e ku lirua nga detyra si peshkop, vazhdoj t'i mbande dashur në zemën dhjene dhe dashurin e ti për misionarët e ti dhe shentorët që ishin bekuar të vinin në nënkudestarin e ti. Unë kam qenë dëshmitar e dashuris dhe interesimit ti që nuk paksohen kur të prezident Monson për misionarët që shëbjën në drejtime ti në misionin kanadez. Çfarë shembulli? Unë e disa misionarët që u bekuan ta kishin Thomas Monsonin si president në tyret misionit, e në përpjekur të ndjekin modelin shëbimit të drejt në mbretërinë e Zotit që presidenti dhe motra Monson u dha natyre si model. Për ta ilustruar, unë do të ndaj me ju faktin Breslënës që nga 141 president tempush i dashmë po shërben në gjithë botën, 5 për tyre ishin misionar të rinë që shërbyen në presidentin Monson në misionin kanadez. Mira për ju që jeni me ne këtë mbrëmje, jeni misionar të kthyer nga misionet. Lutem që se cili për nesh do të ndjek shembulin e këtyre 5 presidentve tempujve e do të përpijet fort jetë besnik e të esë në shegun e shërbimit të drejt të dhënë si model nga presidentët tanë të misionëve. Unë u prek akote e fondin kur pash një fotografi në Church News të prezidentin Monson duke vizituar një burrë në një spital Torontos. Ky zotëri kishte shërbyer pa në prezidentin Monson 50 vite më parë. Prezidenti Monson se kishte harruar atë. Shumë vite dhe shumë kilometra nuk ja kishin ngrabitur prezidentin Monson ndjenjat e ëmbla dashurisë dhe vlerësimit të cilat u vinë atyre që shërben së bashku Zotit. Shpresoj që secili prej nesh do ta ndjek shembullin e tij dhe nuk do t'i harrojë ata njerëz që na e kanë bekuar jetën në vitet e mëparshme. Në 1963, kur ishte 36 vjeç, Thomas Monson u fut në zyrën e presidentit David O. McKay, i cili ishte presidenti kishës në atë kohë. Ishte në këtë mbledhje që presidenti McKay e thirrja të si një apostull të Zotit Jezu Krisht. Prezidenti Monson është i vetmi apostull i thirrur tek 12-të në mosh aq të re në 100 vitet e fundit. Sigurisht, dora e Zotit e drejtoj thirin e këti apostullit të ri në mosh, sepse Zotit dinë Thomas Monsoni do da u dhe ishte kishën në kohën tonë. Oferenca përgjishme në këtë dëtorë dhe tjetë 50 vjetori thirjes së Thomas Monsonin për të qenë një apostull. Sa e mrekullueshme është kjo? Që nga Joseph Fielding Smith nuk kemi pasur një apostull që të festonte 50 vite në të 12-të. Për 22 vjet prezidenti Monson shërbeu si këshilltari tre presidentëve të kishës: Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter dhe Gordon B. Inkley. Me 3 shkurt 2008, Thomas Monson u shkurtua dhe u veçua si presidenti kishës. A i ka dy këshiltar fisnikve të mëdhenj që i qëndrojnë në kra, prezidentin Henry B. Haring dhe prezidentin Dieter F. Udorf. Ata janë tre priftërinj të lartë kryesues që drejtojnë kishën e Zotit në tokë sot. Shërbesa mbreslënëse prezidentin Monson shpesh është karakterizuar nga shpreja drejt shpëtimit. Heidi Swinton shkroi një biografi të mrekullueshme mbi jetën e tij, dhe ajo në mënyrën e duhur e titulloi atë Drejt shpëtimit. Biografia u butua në vitin 2010. Nëse nuk e keni lexuar, ju a rekomandoj shumë atë, do t'ju bekojë jetën. Mesazhi sigurisht është i njëjti mesazh që Jezusi na dha te Luka. Ti linin të 99-at dhe shkonin të shpëtonin njërin. Ky është thelbi i Ungjillit të Jezu Krishtit. Ti duam bashkinë tona dhe të bëjmë gjithçka mundemi për ta bekuar jetën e tyre. Prezidenti Monson gjithmonë ai ka mësuar këto parime, por më e rëndësishme ai jeton në atë mënyrë. Jeta e tij është mbushur me shembuj të panumër të shkuarjes për të vizituar, ngushëlluar apo ndihmuar ata që kanë më shumë nevojë. Të vejat, fëmijët, të sëmurët, të munduarit dhe ata që janë të vetmuar ose zemërthyer. Apostulli Jakob shkroi: "Feja pastër dhe panjohur përpara Perëndis dhe Atit është kjo: të vizitosh jetimët dhe të vejat në pikëllimet e tyre dhe ta ruash veten të pastër nga bota." Kjo është mënyra se si prezidenti Monson e ka jetuar jetën e tij. Mësimi për ne është që dikush nuk ka nevojë të jetë apostull për të jetuar në këtë mënyrë. Ne mund ta jetojmë fen tonë, ne mund të vizitojmë jetimët e vejat dhe ne mund të ruajmë veten të pastër nga bota. Ne mund shohim te profeti ynë për të parë se si mund ta bëjmë këtë. Ne mund t'i themi vetes: "Ai është lloji njeriu që dua të jem." Disa vite më parë, pikërisht përpara konferencës përgjithshme, prezidenti Monson na mësoi përsëri një tjetër mësim të mrekullueshëm. Këtë radhë ishte për autoritetet përgjithshme të mbledhur, të cilët kishin udhëtuar për në Salt Lake City shumë duke ardhur nga vende nëpër botë ku po shërbenin në prezidencat e zonave. Ishte një mbledhje shumë e rëndësishme. Ishim mbledhur së bashku për të udhëzuar nga prezidenca e parë dhe 12-të. Nërsa po afroj kohë e mbledhjes, të gjithë duke se ishin pranishëm me përjashtim të prezidentin Monson, i cili nuk ishte mbërritur ende. Disa minuta për para se të fillon të mbledhja, ne pushuam së folur me njëri tjetën dhe ullu me nderim për të gjuar muzikën e preludit, duke pritur që profetit të hynte nga qasti në qast. Pritëm me durim, ndërkohë që ora arriti 9 e mëngjesit dhe më pas kaloi. Dikush doli nga dera anësore sigurisht për të kontrolluar dhe parë nëse ndonjë ndihmë mund të nevojitej. Kur ata u futën në dhomë, na u tha se prezidenti Monson do të bashkohej me ne së shpeti. Rreth 15 minuta pas orës, kur duhej të kishte filluar mbledhja, prezidenti Monson hyri në dhomë. Si shenjë respekti, ne u ngritëm në këmbë kur hyri ai. Ne u gëzuam që u pam dhe u kënaqëm që ai dukej mirë. Nuk u duk se kishte ndonjë arsye dukshme pse ai ishte me vonesë. Prezidenti Monson shkoi drejt te katedra dhe tha: "Vëllezër, më vjen keq që jam me vonesë, por gruaja ime kishte nevojë për mua këtë mëngjes." Unë ndjeva një mbresë të përsëritur thellë. Nuk më hiqeshin nga mendja fjalët e prezidentit Monson. Kjo ishte një mbledhje shumë e rëndësishme, të rrudhëheqja kryesore e kishës u mblodh, por prezidenti Monson dha shembullin për ne të gjithë. Bashkëordhjet i kishte nevojë për të. Ne ja gjej kohën e nevojshme për të kujdesur për të. Ishte një predikim i madhërisëm. Nuk më kujtohet ndonjë tjetër që u tha ditë, por e kujtoj. Kujtoj atë predikim. Gruaja ime kishte nevojë për mua. Ky predikim më përforcua në një rast tjetër kur prezidenti Monson tha, citoj: "Kur dëgjoj burrat të thonë se i duan gratë të tyre, atëherë dua t'u them atyre: atëherë provojeni atë nëpërmjet mënyrës si e trajtoni atë dhe si shërbeni asaj." Në mbaron citimi. Kjo është mënyra se si është prezidenti Monson. Ai gjithmonë po kujdeset për dikë tjetër. Ai gjithmonë po tregon mirësi dhe po kujdeset për tjerët. Ju nuk keni nevojë të jeni pranë prezidentit Monson për një kohë të gjatë që ta ndjeni dashurinë e tij thellë, zotimin ndaj dashurës së tij motrës Frances Monson. Sa herë që flet për të, sytë e tij ndriçohen dhe ai ka një buzëqeshje të madhe në fytyrë. Ju e dini, ky është një burr, dashuria e cilit për gruan e tij është shembull për secilin prej nesh. Prezidenti Monson dhe motra Monson na kanë treguar shembullin një burri dhe një gruaje të lidhur në mënyrë të barabartë në dashurinë e tyre për Zotin dhe dëshirën e tyre për të shërbyer atij me drejtësi. Unë dua të jem më shumë si Zoti, por gjithashtu dua të jem më shumë si profeti ti. Nëse vrisni mendin se çfarë mund dëshiroj prezidentin Monson për secilin prej jush, ndoshta rrëfimin për vojën e vijon do t'ju ndihmoj ta dini. Nëntorin e kaluar, tempulli i bukur i Boise-it në Idaho ishte gati për ripërkushtim pas mbylljes për 18 muaj për ta zbukuruar dhe përmirësuar tempullin. Pas 30 vjetësh përdorimi mbres lënës nga shenjtorët besnik në atë pjesë të Idaho-s dhe zonave përreth, tempulli kishte shumë nevojë për riparim. Pasi u përfundua siç është bërë traditë për ta festuar ngjarjen e ripërkushtimit të tempullit, rinia e distriktit të tempullit u ftua të përgatisë një festim kulturor madhështor. Ishte një mbrëmje këngë, vazime dhe shprehje së besimit dhe minjoje së tyre për tempullin. Isha ulur pranë prezidentit Monson, ndërkohë që ai shikonte prezantimet e mrekullueshme nga kunje të ndryshëm. Një nga numrat e vazimit paraqiti një grup të bukur të resh. Nësa prezidenti Monson po kënaqe me shfaqjen, ai u përkul drejt meje dhe shprehën ndjenjet e zemrës së tij. Ai tha: "Shpresa ime do të ishte që secila prej tyre të ketë një martesë në tempull. Unë dua kaq shumë që secila prej tyre ta ketë atë bekim, të martohet në tempull." Mendova: "A s'është kjo e mrekullueshme? Profeti i Perëndisë është këtu duke dëshmuar këtë shfaqje rinie me këngë vallëzim dhe për të ajo lidhet në mënyrë shumë qartë me tempullin që ai do të përkushtonte të nesër në mëngjes. Shpresa e tij ishte që secila prej tyre të kishte një martesë në tempull. Nëse ajo është dëshira e profetit për ne, dhe ajo është, atëherë secili prej nesh duhet ta dojë atë për vetveten dhe ajo duhet të jetë një synim shumë i rëndësishëm në secilën nga jetët tona." Në doja t'ju tregoj një tjetër provojë. Prezidenti Monson, prezidenti Hiring dhe plaku Quentin L. Cook i kurumit të 12 apostujve u thuan për lajë e Hawaii në ripërkushtimin atij tempulli i madhështor në nëntor të vitit 2010. Natën përpara përkushtimit të tempullit ne umblodhëm në qendrën Cannon të kampusit të UBS Hawaii për festimin kulturor. Programi ishte i mrekullueshëm. Nëpërmjet këngës, vallëzimit dhe tregimeve rinie e distriktit tempullit tregon ngjarjen e historisë së kishës në Hawaii. Treguan për misionarët e hershëm, të kthyerit e hershëm në besim. Ato treguan ngjarjen mbes lëndës profetit të arshëm Joseph Smith, i thirrur për të shërbyer një mision në Hawaii në vitin 1854, ku ishte vetëm 15 vjeç. I riu Joseph Smith u kthye nga misioni i 3 vjeçar pak para ditëlindjes së tij 18. Dhe ju mendua se ndryshimi i moshës kohët e fundit në 18 ishte mbes lëndës apo jo? Festimi kulturor vazhdoi ndërkohë që të rinë paraqitën rritjen e kishës mes njerëzve polinezian dhe treguan se si prezidenti Joseph F. Smith u kthye në Hawaii më shumë se 50 vite më vonë. Ne si prezidenti i kishës përkushtoi vendin dhe hapi punimet për ndërtimin e tempullit të lajës në Hawaii. Festimi kulturor ishte i mrekullueshëm dhe prezidenti Monson i pëlqeu çdo pjesë e tij. Ai u gëzua me një shfaqje që tregonte një numër vallëzimi popullor gjatë luftës së dytë botërore, Boogie Woogie Brooklyn Boy. Sepse i kujtoi atij kohën e tij në forcat detare të Shteteve të Bashkuara. Pjesa tjera u përqendruan vallëzimet ndryshme nga njerëzit e ishujve. U paraqit një pjesë që tregonte kërcimin e bukur hula. Një nga të reja të përfshirë në këtë vallëzim ishte një karrocë invalidi. Ishte shumë e pashme dhe edhe pse nuk mund të përdorte këmbët, ajo e kreu vallëzimin mjaft të bukur. Prezidenti Monson ma tregoi atë me kishte tha se ajo ishte shumë e bukur dhe sa bukur po e kërcente vallëzimin. Kur mbaroi programin, të gjithë ishin të gëzuar rreth pjesëve të madhërishme që u shfaqën. Kur larguam nga podiumin, të gjithë vallëzuesit ishin poshtë në fushë duke përfshirë vallëzuesit e hulas. Prezidenti Monson nuk e ndoi që udhën e planifikuar daljes, por shkoi drejt fushës për të shprehur vlerësimin e tij të rinisë. Në mënyrë të veçantë ai shkoi drejt vajzës së bukur në karrocë me rrota për ta përgëzuar atë dhe për të shprehur dashurinë e tij. Edhe në mes të një festimi dhe një turme të madhe, prezidenti Monson përsëri tregoi dashurinë e tij të pastër shpëtimtarit. Ai shkoi te një njeri. Ai u përkul dhe e puthi atë në ball. Mendova, a s'është kjo e mrekullueshme? Përsëri profeti i Perëndisë po na tregon se si të ndihmojmë ata që ndodhen përreth nesh, se si të jemi të mirë të dashur dhe si të nxjisim e të lartësojmë. Mendova, kjo është mënyra si do të vepronte Jezusi. Kjo është mënyra si shpëtimtari do të na donte të trajtonim tjerët. E dua këngën e fillores që thotë, përpiqem të jem si Jezusi. Në ndua të shtoja saj dhe përpishem të jem si profetit ti. Dëshiroj të sugjeroj 5 mënyra se si ne mund të ndjekim shembullin e prezidentit Monson. Së pari, ne mund të jemi pozitiv dhe mund të jemi të lumtur. Në perle me vlerë të madhe, profeti Joseph Smith përshkrua si të kishte një pamje të hareshme. Ajo gjithashtu përshkruan prezidentin Monson, ai më të vërtet ka një pamje të hareshme. Një rast, prezidenti Monson tha, ne mund zgjedhim të kemi një qëndrim pozitiv, ne mund, nuk mund të drejtojmë erën, por mund të rregullojmë velat. Në fjalë të tjera, ne mund të zgjedhim të jemi të lumtur dhe pozitiv pavarësisht nga çfarë vjen drejt nesh. Mbaron citimi. Një ditë po prisja jashtë domës së mbledhjes së prezidencës së parë, isha ftuar atje për të marrë pjesë në një mbledhje për diskutuar çështjet e tempujve. Në heshtje ula jashtë domës i vetëm. Mendova se prezidenca e parë ishte tashmë në mbledhje dhe se ata do të më ftonin të bashkohesha me ta pas pak minutash. Ndërsa qëndroi ulur atje, mund të dëgjoj dikë duke ecur nëpër korridore, duke fshëllyer. Mendova me vete, dikush nuk e kupton protokollin e dur. Ti nuk ecën për rreth duke fshëllyer për jashtë zyrës së prezidentit Monson? Kishës? Një çast më vonë, fshëllyesi kaloi qoshen. Ishte prezident Monson. A ishte i gëzuar dhe ishte pozitiv, më përshëndeti me ngocësi dhe tha, besoj të ta filloj mbledhje në pak minuta. Edhe me peshën e tërë kishës mbi supet e ti, a ishte një shembull lumturie, dhe gjithmonë ka qëndrim pozitiv. Ne duhet të jemi po ashtu. Së dyti, ne mund të jemi të mirësjellshëm dhe të dashur ndaj fëmijëve, ashtu siç është prezidenti Monson. Jezusi foli shpesh për fëmijët. Profeti i tij, prezidenti Monson, flet shpesh për fëmijët gjithashtu. Dhe e kam parë veçanërisht në përkushtimet e tempujve se si ai do fëmijët dhe nëpërmjet shembullit të tij na mëson si të trajtojmë ata. Në çdo përkushtim tempulli ai përqendrohet te fëmijët. Ka dëshirë të përfshijë ata në ceremoninë e vënies së gurit të qoshes dhe gjithashtu i fton disa nga ata të vendosin pak llaç në gurin e qoshes për të marrë pjesë në përfundimin në mënyrë simbolike të tempullit. E bën të gëzueshme për ta, e bën të paharrueshme për ata. Ai gjithmonë ka një buzëqeshje të madhe për ta. I nxit dhe i lavdëron ata, është një gjë e mrekullueshme ta shohësh. Përshëndetjet e tij të ngrohta me rast përfshin bërën çepalla, lëvizjen e veshëve dhe nxitje për shërbyer misione dhe për të martuar në tempull. Ai më të vërtetë e gëzon jetën dhe a nuk duhet ta gëzojmë ne të gjithë? Disa vite më parë prezidenti Monson u planifikoa të përkushtonte tempullin në Oaker Mountainit në ditën e ditëlindjes së tij. Kur arriti te tempulli dhe ju afrua derës kryesore të tempullit, ishte mbledhur një grup të rinjsh. Ata sigurisht e dinin që ishte ditëlindja e prezidentit Monson sepse filluan të këndonin gëzuar ditëlindjen atë ditë. I pëlqeu shumë. Ndaloi dhe i pa ata me një buzëqeshje të madhe në fytyrën e tij. Madje filloi të tunde krahët sikur po e dirigjonte të këndonin. Në fund ata shtuan në refrenin dhe shumë të tjera. Prezidenti Monson i pëlqeu ajo gjithashtu, prandaj më tha, kjo është pjesa ime e preferuar. Fëmijët dhe të rinjtë e kishës e duan atë dhe u mendoj se është nga që ata nuk kanë asnjë lloj dyshimi se ai i do. Jezusi i donte fëmijët e vegjël, dhe profeti i tij i do fëmijët e vegjël. Ky është një shembull i madhërisëm për secilin prej nesh. Së treti, ne mund të ndjekim nxitjet e shpirtit siç bën prezidenti Monson. Përkushtimi i prezidentit Monson dhe Zotit dhe zotimi i tij për ndjekur nxitjet e shpirtit u than kaq bukur nga profeti vet me këto fjalë citoj. Përvoja më e bukur që njohën në jetë është ta ndjesh një nxitje e të veprosh sipas saj dhe më vonë të gjesh si është plotësimi lutjes së dikujt apo nevojës së dikujt. Dhe unë dua gjithmonë që Zoti të di se nëse ai ka nevojë për një punë për të bërë, Tom Monson do ta bëjë atë punë për të. Mbaron citimi. Ky është një model që secili prej nesh duhet ta dojë ta ndjek. Së katërti, ne mund ta duam tempullin ashtu siç e do tempullin prezidenti Monson. Prezidenti Monson do të mbahet më në histori si një nga ndërtuesit e mëdhej të tempujve në historinë e kishës. Që kur u bë prezident i kishës në shkurt të 2008-s, ai ka vazhduar punën e madhërisme të ndërtimit të tempujve. Disa nga tempujt që ai ka shpallur kanë qenë ndër më historikët. Këtë mëngjes kam kënaqësinë të njoftoj 5 tempuj të rinj, për të cilët janë siguruar vendet e ndërtimit dhe të cilët në muajt dhe vitet e ardhshëm do ndërtohen në vendet e mëposhtme. Calgary, Alberta, në Kanada. Cordova, në Argentinë. Pran Kansas City-t. Philadelphia, në Pennsylvania. Dhe Rome, në Itali.
He loved that moment.
Ati I pëlqeu shumë ai çast. Në 5 vitet që ka qenë profeti, prezidenti Monson ka shpallur plane për ndërtuar 33 tempuj të rinj. Vetëm muajin që shkoi në konferencën e prillit, ai shpalli plane për 2 tempuj të rinj, një në Cedar City në Utah dhe një në Rio de Janeiro në Brazil. Me përkushtimin e tempullit të Tegucigalpas në Honduras në mars, ne kemi tani 141 tempuj në kish, me 29 të tjera tashmë në ndërtim ose në fazat e projektimit. Kjo është një kohë madhështore ndërtimit të tempujve dhe adhurimit të tempuj në kishën e Zotit. E kam dëgjuar prezidentin Monson t'ju thotë të rinjve, të cilët ishin tepër të rinj për të hyrë në tempull, të shkoni dhe ta prekni murin e tempullit. Atëherë ta linin tempullin t'ju prek ju. Prezidenti Monson ka thënë, dhe cili për nesh një toft jetë të dejmë, më duart pastra dhe zemër të lirë, kështu që tempullit mund të prek jetën tonë dhe familje tona. Më pas a ishtoj këtë premtim të mrekullushëm. Kur ne duam tempullin, e prekim tempullin dhe shkojmë në tempull, jetët tona do të pasirojmë besimin tonë. Kur vim në këto shtëpi të shenjtat Perëndis, kur kujtojmë 5 lidhje që bëjmë aty brenda, ne do të jemi aftë të durojmë çdo sprovë dhe të kapërcejmë çdo tundim, mbaron citimi. Le ta ndjekim modelin që profeti ka ngritur për ne për ta dashur tempullin. Së pesti, ne mund të jemi të mirë, të kujdesshëm dhe të duam të tjerët sikurse i do prezidenti Monson. Prezidenti Monson është një shembull i mrekullueshëm i dashurisë për të tjerët. E të shërbesa e tij është e mbushur me vizita në shtëpira, vënien e duarve mbi koka dhe dhënien e bekimeve, bërjen e telefonatave të papritura për të ngushëlluar dhe inkurajuar, dërgimin e letrave të inkurajimit për gëzimin dhe vlerësimin, vizita në spitale, qendra për kujdesje dhe gjetjen e kohës për të shkuar në varrime dhe ceremoni funeralesh pavarësisht nga një plan shumë i ngjeshur ditor. I përmenda më 84 të vejat më parë nga lagja e prezidentit Monson kur ishte peshkop, gjatë dekadave që pasuan shërbimin si peshkop me shprehje të pabesueshme për kushtimi, ndërthurur me rezultatet e shumë prelutjeve të tyre, prezidenti Monson ishte në gjendje të shkonte në varrimin e secilës prej tyre. Vetëm mendoni për këtë. Ashtu siç do të bënte shpëtimtari, Thomas Monson ka shkuar duke bërë mirë, duke bekuar e dashur të tjerë si të ketë qenë ajo forca shtytëse në jetën e tij. Të gjithë mund të mësojmë nga kjo, teksa ne kërkojmë të ecim në gjurmët e tij. Një shembull mbreslënës i mirësisë së prezidentit Monson ndodhi vitin që shkoi. Ndërkohë që tempulli i bukur i Brigham City-t në Utah po i afrohej përfundimit, u takova me prezidentin e parë për diskutuar plane për përkushtimin e tempullit. Meqë Brigham City ndodhej vetëm një orë në veri të Salt Lake City-t, do të kishte qenë shumë e lehtë për prezidentin Monson të udhëtonte atë për përkushtimin. Në vend saj prezidenti Monson tha: "Brigham City është qyteti i lindjes së prezidentit Boyd K. Packer, këtij apostulli të madh i cili është ulur për krah meje për kaq shumë vite në 2012. Unë dua që ai të ketë nderin dhe bekimin e përkushtimit të tempullit në qytetin e tij të lindjes. Unë nuk do të përzihem, do të caktoj prezidentin Packer për ta përkushtuar tempullin e Brigham City. Dua që ajo të jetë dita e tij." Ishte një ditë e mrekullueshme për prezidentin Packer dhe për motrën Packer, e cila gjithashtu u rrit në Brigham City. Unë preka shumë nga gjesti i dashur dhe zemërngjëri i prezidentit Monson dhe i apostullit koleg të tij. Ne të gjithë mund të jemi në atë mënyrë. Ne mund të ndajmë dhe të jemi dashamirë dhe të mos mendojmë kaq shumë për veten tonë, por të mendojmë më shumë për njerëzit përreth nesh. Më pëlqen shumë kënga e fëmijëve, Ndiqni profetin, kanë 9 strofa të mrekullueshme. Por unë kam kohë vetëm ta lexoj strofën e fundit. Sot kemi një botë ku njerëzit ngatrohen. Nëse nuk beson, shko dhe shiko lajmet. Drejtim mund gjejmë ne përgjatë rrugës sonë kur profetët dëgjojmë dhe bëjmë çfarë na thonë. Ndiqni profetin, mos humb hudhën. Ndiqni profetin, ai e di udhën. Prezidenti Monson e di udhën. Udha e drejtë është udha e Zotit. Udha e drejtë është të besoni në Krishtin. Prezidenti Monson na ka mësuar mënyrën se si ta jetojmë jetën tonë me anë të mesazheve të mrekullueshme dhe frymëzuese në konferencat përgjithshme. Ai na ka mësuar si të jemi pasues të Jezu Krishtit me anë shembullit të vetjak mbres lëndës dhe mrekullueshëm. Me të vërtetë Zoti na ka dhënë një model në të gjitha gjërat dhe një nga modelet që ne duhet përpiqemi ta ndjekim është ai profeti tonë të dashur. Unë dëshmoj se ka një profet, një perëndi në qiell, i cili na njeh dhe na do. Ai na ka dhënë një profet për të na drejtuar, për të na mësuar dhe për të na udhëhequr në këto ditë të mëvonshme. Unë dëshmoj se Jezu Krishti është biri i Perëndisë dhe shpëtimtari i kësaj bote. Unë besoj se Zoti pret që ne ta duam profetin, ta mbështesim atë e të ndjekim shembullin e tij. Ne vërtet të falemi, o Perëndi, për një profet. Ne të falenderojmë ty për këtë profet. E shoh si bekim të madh ta kem jetuar në kohën kur Thomas Monson ishte profeti i Zotit. Nërsa e ndjekim profetin dhe përpiqemi të jemi më shumë se ai, ne vërtet do të kemi sukses të pashmangshëm në bërjen e shepuj më besnik të Zotit Jezu Krisht. E që një nder t'ju flasë juve këtë mbrëmje, dhe lutem që Zotit t'a bekoj boshëm se cilin për jush, dhe kësa unë dëshmoj se kjo është vepra e Zotit, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Our Father in heaven.
Aty në qiell, jemi njohës që na ke dërguar Jacqueline Walker, dhe jemi njohës për fjalët e tij. Jemi mirënjohës për mundësinë që të dëgjojmë e të javëm veshin. Dhe jemi mirënjohës për profetin ton, Thomas Simonson. Jemi mirënjohës për shembujt e tij të madhërisëm për ne, për të gjithë të 12-të dhe presidencën e parë. Ne të kërkojmë ty atë të na bekosh ndërsa i vëm në zbatim këto fjalë që Plaku Walker na dha mësim, që ne të mund të jetojmë jetën tonë në mënyrë të tillë që të mundemi një ditë të jemi në gjendje të kthehemi dhe të jetojmë me ty. Atë lutem na bekoj që të mund të kemi shpirtin tënd që të jetë me ne. Bekoj i miqtë dhe të dashurit tanë përreth botës që për ata të mund të ketë për kujdesje dhe mbrojtje. Na ndihmo të kujtohemi atë për njerëzit që janë rreth nesh, që të mund të jemi në gjendje të lartësojmë moralisht dhe të bëhemi shembuj më të mirë për ta. Dhe ne lutemi për këto gjëra atë, dhe bëjmë këtë për ulësish, në emrin e Birit tënd, Jezu Krishtit. Amen.